Vakcinācijas certifikātu sistēmu masu pasākumos plānots izmēģināt sākot no aprīļa vidus. Kā skaidro valdība, sistēma ir paredzēta pasākumiem, kuros liels skaits cilvēku atrodas tuvu viens otram. Piemēram, naktsklubos, festivālos un sporta spēlēs. Citējot premjera Borisa Džonsona sacīto, valdība dara visu iespējamo, lai cilvēki pēc iespējas drošāk varētu atsākt dažādas aktivitātes, ceļojumus un citas iemīļotas lietas. Un šīs sistēmas izmēģinājumam būšot svarīga loma, lai iepriekš minētais kļūtu par realitāti. 31 miljonus britu pašlaik saņēmis pirmo vakcīnas devu un otro devu vairāk nekā 5 miljoni cilvēku.